Vi skal læse sammen fra Åbenbaringsbogen, kapitel 3, vers 7 og frem, til menigheden i Philadelphia. Og skriv dette til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sande dro, han som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen lukker i. Og lukker i, så ingen lukker op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er der det, men lyver. Jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderiget for at prøve dem, der bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navn på min Guds by, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne.
Så vil vi i fællesskab bekende vores kristne tro. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og så skal vi lige have en tekst mere. Jeg glemte nemlig trosbekendelsen fra starten af, og derfor kom den så her. Ja, beklager. Vi skal nemlig høre fra Lukas evangeliet i kapitel 13. Og så sætter jeg teknikken på prøve, men de er allerede klar, så det er fantastisk. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæere, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr. Og han sagde til dem, mener I, at de var større syndere end alle andre galilæere, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme lige som de. Eller de 18, som tårnet i Siloa styrtede ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg. Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme lige som de. Så fortalte han denne lignelse. En mand havde et vintræ, som var plantet i hans vingård. Han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde der til gartneren, i 3 år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, herre, lad det stå 1 år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. Lad os lige samle vores tanker i bøn. Ja, Jesus, tak, at du har åbnet den dør for os. Hjælp os også til at høre dit ord, og til at gå ind i den dør til dit rige. Amen. Jeg skal lige have lidt mere plads. Jeg ved ikke, om I kender børnesangen Du er dig, og du duer. Det er sådan en, der måske nok var brugt for nogle år siden. Jeg ved ikke, hvor meget den bliver brugt længere, faktisk. Men den har et vers, der hedder klog som en ugle, dum som en dør. Måske har I sunget den. Det er sådan en hyggelig børnesang, der fortæller lidt om, at uanset hvem vi er, om vi er glade eller vrede eller tykke eller tynde, eller hvor kloge vi nu er, så kender Gud os, og han synes, vi dur til noget. Vi passer perfekt i Guds plan. Og udtrykket dum som en dør, den bruger vi jo sådan som et eksempel på nogen, som ikke rigtig kan tage imod det, man vil fortælle dem. Det er ligesom Man forklarer nogen noget, men det er som at tale til en dør. Det trænger ligesom ikke rigtig ind. Det svarer til at forklare de finansfolk, der har stjålet de 410 milliarder fra vestlige regeringer, at de har gjort noget moralsk forkert. Det tror jeg ikke rigtigt, man kommer så langt med. Og jeg kom til at tænke på den her sang på grund af teksten fra Johannes' åbenbaring. For her bruger Jesus nemlig også døren som et billede. Men her i en helt anden positiv betydning. Han siger nemlig, jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. Han taler om døren ind til Guds rige. Og virkelig, man kan se det for jer. Sådan et hyggeligt hus, hvor døren er åben, og Jesus står i døråbningen og byder os velkommen indenfor. For det er jo sådan, vi kender ham fra evangelierne. Som ham, der har åbne arme og venligt, imødekommende, omsorgsfuldt, tager imod de mennesker, som kommer til ham. Derinde bag døren i Guds rige, der er der uendelig kærlighed, glæde og fred. Og når jeg så træder ind ad døren, så får jeg knus mere. Prøv lige. Så står Gud der, og så siger han, hej Brian, det var godt nok dejligt at se dig. Det har jeg glædet mig til. Og sådan bliver vi altså budt velkommen ind i Guds rige, når vi træder ind ad døren. Ja, faktisk så har Jesus en lignelse, lignelsen om den fortabte søn, som ikke bare lader Gud stå i døren og tage imod os, men faktisk så løber han sin søn, sin fortabte søn, i møde og omfavner ham. Den almægtige, evige Gud, skaberen af universet, den hellige Gud, han længes efter, at vi kommer til ham, kommer hjem. Han kender os og glæder os over, når vi går ind ad døren til Guds rige. Og den, som kommer ind ad døren, oplever altså Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, som bare gerne vil dele det gode liv med os. Mennesker kan have mange forskellige forestillinger om Gud, og de kan være opstået på mange forskellige måder, billeder af, hvem Gud mon er. Men når jeg læser i Bibelen, så er det altså det her billede, som jeg får af Gud. De åbne armes Gud. Det er det centrale i Bibelens budskab. Det er evangeliet. Det er ordet, som kommer til os. Og det er det ord, vi skal holde fast ved. At sådan er Gud. Han er de åbne armes Gud. Jesus, han har åbnet en dør for os, som ingen kan lukke i. Men så enkelt er det jo ikke altid. Man kan også tvivle på, om det nu er sandt. Findes Gud virkelig? Og vil Gud virkelig bare tage imod mig, når jeg kommer til ham? Er Bibelens budskab om Jesus som verdens frelser virkelig sand? Man kan have det som om, at man kan spekulere, hvilken dør er egentlig den rette til svaret på de store spørgsmål her i livet. Hvad er sandheden egentlig om tilværelsen? Man kan tænke, der må være mange forskellige døre, man kan gå ind ad. Hvorfor er det lige, at kristendommen nu er den sande dør, som jeg skal åbne? Tvivl og tro kan være i os på samme tid og kan forvirre os. Man kan have det som om, man går ned ad en lang gade og så bare spekulerer på, hvilken dør er det egentlig, jeg skal gå ind ad for at finde sandheden om livet. Eller måske har I set film, hvor der er nogen, der bliver lukket inde på et gammelt slot, og døren bliver låst, og så skal de prøve at finde en eller anden skjult dør, som er der et eller andet sted bag et panel, og prøve på at trykke det rigtige sted. Og sådan kan man tænke om det med at tro på Gud, det er som om, man leder efter noget, som er skjult. Man kan ikke rigtig finde det. Det er som om, at de andre, de kan godt finde døren. De kan godt finde ud af at tro på Jesus, men jeg kæmper med tvivlen. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Og hvad skal man gøre, hvis man har det sådan? Ja, så skal man holde fast ved ordet. For der finder man Gud. Der, hvor ordet om Jesus, den korsfæstede opstandende, lyder og forkyndes, der er han jo selv midt i blandt os. Når vi kommer til gudstjeneste, eller når vi åbner vores bibel derhjemme, når vi folder vores hænder, så kommer Jesus og er nær ved os. Det har han lovet os. Døren ind til Guds rige, den finder vi lige der, hvor vi er. For Gud kommer til os. Og jo, det kan være svært at tro, og tvivlen kan være der, men Jesus siger altså, søg, og du skal finde. Måske tager det lang tid, og måske er det en kamp. Det tror jeg, det er for mange kristne. Men vi må holde fast ved ordet. Holde fast ved Jesus. For Gud er de åbne armes Gud. Nu har vi så også hørt teksten fra Lukas evangeliet, lignelsen om figentræet blandt andet. Og er det ikke en helt anden markant og måske ligefrem hård tone, som vi hører her? Jesus han henviser til nogle ulykkelige mennesker, der mistede livet i Jerusalem. De blev slået ihjel, og deres blod blev blandet med offerdyrene, som de kom til templet for at ofre. Fantastisk, tragisk skæbne. Og han taler om, at de 18, som døde under et tårn, der styrtede sammen i Siloa. På den tid har man ikke behøvet Jerusalem Post eller Al Jazeera for at finde ud af, hvad der foregik i Israel. Det vidste man godt. Det var blevet fortalt. Og han siger til dem, hvis I ikke omvender jer, så går det jer ligesom det skete med disse ulykkelige mennesker. Og for så at understrege sin pointe, så kommer han med så med lignelsen om figentræet. Figentræet, der ikke bærer frugt. Og ser man på lignelsen, så er der ikke nogen tvivl om, at Gud er vingårdsejeren, og vi mennesker er som figentræet. Og i lignelsen, der siger vingårdsejeren, i 3 år har jeg let efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om. Altså er der ikke en modsætning her, men Gud som de åbne arme skud, og så Gud der siger, hug det om. I bliver dræbt, hvis I ikke omvender jer og bærer frugt. Nej, der er faktisk ikke nogen modsætning. For Gud er de åbne arme skud, men han siger også, at hvis vi ikke kommer til ham, så har det en konsekvens. Han advarer os. Han fortæller os, hvordan virkeligheden ser ud. Hvis vi går ind ad den åbne dør til Guds rige, så venter der evigt liv og glæde. Men går vi forbi den, vælger vi ikke at vende os til Gud, så mister vi livet. Og derfor har alle mennesker 2 muligheder. Man kan enten forsøge at klare livet og døden uden Gud, og vende ryggen til Jesus. Det er et dårligt valg, vil jeg sige. Eller vi kan vende os til ham, og sammen leve med ham til evighed. Og det kan godt være, at man får lyst til at protestere, hvordan kan Gud tillade sig og bare sige, jamen, hug det om, hvis det ikke er ligesom jeg synes, det skal være. Ja, det kan han jo, fordi virkeligheden er sådan, at Gud har et figentræ. Altså Gud har givet os livet. Og ligesom vi kan gøre, hvad vi vil med de træer, der står i vores have, eller det, der gror på vores marker, og hvor ikke nogen kan komme og anklage os for, hvorfor har du gjort det? Jamen, det er jo mine træer, eller mine afgrøder på marken. Sådan er det også Gud, der har givet os livet. Han har ret til at gøre, hvad han vil. Han har også ret til at forvente frugt af os, og hvis han ikke finder det, så hugger han os om. For alt, hvad jeg har, alt, hvad jeg er, det skyldes jo ham. Adam og Eva, de troede ikke, de ville få konsekvenser og lytte til slangen. De troede ikke, at de skulle dø, hvis de gjorde det, som Gud sagde, de ikke måtte. Men det fik konsekvenser. De måtte dø. For Gud ser alt. Gud ved alt. Heldigvis slutter lignelsen ikke med befalingen om, at figentræet skal hugges om. For i lignelsen er der også en gartner. En, der lægger sig imellem og siger, vent lige lidt, lad træet stå et år mere. Måske vil det så bære frugt til næste år. Hvis nu Gud er vingårdsejeren, hvem er gartneren så egentlig et billede på? Ja, det kunne være Jesus. Det kunne også være Helligånden. Begge omtales i Bibelen som nogen, der går i forbøn for os. Jesus går i forbøn for os. Helligånden går i forbøn for os. De skaffer os en ny chance. Det betyder altså, at der er tid endnu. Det er ikke for sent at vende om. Vi lever stadig i den tid, som Bibelen kalder for en nådetid. En tid, hvor Jesus kalder på os. En tid, hvor Helligånden ønsker, at vi skal tage imod ordet om Jesus. Så Gud er retfærdig. Han har ret til at dømme os. Men samtidig så er han også barmhjertig og venter på os med åbne arme. Han giver os en ny chance. Døren står stadig åben. Og når vi skal holde fast ved ordet om, hvem Gud er, så skal vi holde fast ved begge sider af Gud. Gud har altså ret til at forvente frugt af sit figentræ. Og i lignelsen så er frugten det, som Gud leder efter. Men hvis vi er figentræet, hvad er frugten så? Hvis vi er figentræet, hvad er det så Gud han leder efter hos os? Ja, det svar, der ligger lige for, det er jo gode gerninger. Det er jo produktet, så at sige, det der kommer ud af os som mennesker, ord og handlinger, som andre mennesker kan smage på. Og det er tit den måde, som vi kristne har bedømt andre kristne på. Hvilke gerninger ser man? Og når man ser, der er nogen, der gør eller siger sådan, så siger man, kan de virkelig være rigtige kristne, når de gør sådan eller siger sådan? Og det er også den måde, som man udefra har bedømt de kristne. Hvis de er sådan, så er de jo ikke bedre end andre. Og på den måde har man afskrevet kristendommen. Men faktisk, så er det slet ikke muligt for os mennesker at se de frugter, som Jesus taler om i lignelsen. For det er ikke gode gerninger, der afgør vores evige skæbne. Det er alene troen på Jesus. Og derfor er de frugter, som Gud leder efter hos os, det er også troen. Det understreges mange gange af Paulus. Jesus gør det også. Lad mig give et enkelt eksempel fra kapitel 18 i Lukas evangeliet. Her siger Jesus, når jeg kommer, må jeg så vil finde troen på jorden. Han vil altså lede efter troen, når han kommer. Og lige efter det, så fortæller han lignelsen om farisæeren og tolleren. Det er nok en af de mest tydelige beskrivelser af, hvad det vil sige at tro. Farisæeren, han fremhæver sin egen fromhed. Han står der i templet og siger, jeg takker dig Gud, fordi I ikke er som denne toller. Han fremhæver sine egne gerninger, mens tolleren slår sig for brystet og beder om Guds nåde og barmhjertighed. For han ved, han er en synder. Så den frugt, som Jesus vil lede efter på dommens dag, det er troen. Men jo ikke bare en hvilken som helst tro. Satan tror også, at Jesus er Guds søn. Nej, den ægte, den sande tro, den har et helt bestemt udtryk. Det er nemlig en tro, der bøjer sig for Gud. Tolleren er ydmyg. Han ved, at han har brug for Guds tilgivelse. Det samme møder vi i salme 51. David indrømmer her, at han har gjort sig skyldig i mord og utroskab. Jeg har gjort, hvad der var ondt i dine øjne. Du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. Så den sande tro bøjer sig for Gud og bekender helt konkret, hvor og hvordan jeg har handlet imod Guds bud og vilje. Så når vi skal holde fast ved ordet, så skal vi også holde fast ved ordet om, at Gud ønsker, at vi skal elske ham af hele vores hjerte, sind og styrke. Og vores næste som sig selv. Og det er ikke bare en anbefaling til, hvordan kunne det være, at du fik et godt liv her på jorden. Nej, det er Guds vilje, at vi skal gøre det. Det er Guds befaling. Så at holde fast ved Guds ord, det er også at bekende sin synd. Ikke at jeg behøver at huske at nævne alt. Luther siger selv, at når dagen er forbi, og jeg bekender mine synder, så skal jeg nævne de ting, jeg kan huske. Og stole på, at Gud i sin nåde vil tilgive os det, jeg ikke var klar over. Guds nåde, eller den sande tro, handler også om at have tillid til Guds nåde. Den sande tro kredser ikke om sin egen synd, slår sig ikke selv i hovedet med, jamen, jeg er jo heller ikke bedre. Så anger, det er ikke selvbebrejdelse. Jeg må også kunne stole på, at mine synder er forladt. Her for nylig var der en udsendelse på DR2 om, med Anders Agger, måske så I den. Han var på besøg hos nogle unge IMU'er i Aars. Og han fortalte der, hvordan han havde sådan en fordom om, at han ville møde en knuget tro, en kristen tro, som var trist. Men han oplevede faktisk det modsatte. Han oplevede en ligefrem og åben kristentro hos de unge der. Og når synden altså er bekendt, når vi er tilgivet, så må vi have lov til at gå ud fra kirken, fra gudstjenesten med en løftet pande og en ren samvittighed. Så frugten, det er altså troen på Jesus. Men der er også mere at sige end det. For Jesus taler jo andre steder om, at vi som hans disciple ikke bare skal bære frugt, men bære megen frugt. Han siger, at den, som er forbundet med ham, vil bære frugt, megen frugt. Og han taler også om, at den gode, det, den, Det korn, der sås i den gode jord, det skal bære mange aks, 30, 60, 100 fold, siger han. Så den tro, som Gud skænker os, og som ånden kalder frem i os, det er altså en tro, som gerne vil tjene, en tro, som vil elske. Paulus taler om, at åndens frugt er kærlighed, fred og glæde, tålmodighed, godhed, venlighed osv. osv. Så når vi er plantet i Guds have, så handler det altså ikke om, hvor meget tro kan vi nøjes med at have. Hvor meget er nok til, at vi lige kan snige os indenfor af døren i Guds rige. Nej, det handler om overflod. Hvordan kan ånden skabe overflod af godt i mit liv? Når vi skal holde fast ved ordet, så er det et rigtig godt spørgsmål. Og det er faktisk ikke bare et spørgsmål, som skal nævnes i en prædiken. Så når I går ud herfra, så har I glemt det igen. Jeg synes faktisk, at det er et spørgsmål, som fortjener, at man grunder noget over det. Prøv at sætte tid til at besvare det spørgsmål i løbet af den kommende uge. For det kunne godt føre til tanker om, hvad er det, der skal laves om i min hverdag, for at Guds ånd kan få bedre arbejdsbetingelser? Hvordan kan få mere råderum? Hvad er det, jeg er optaget af? Hvad er det, der interesserer mig? Er det noget, der fremmer det, som Gud gerne vil i mit liv? Er der noget i mine relationer til andre mennesker, som skal ændre sig? Måske handler det om mod til at give sig hen. Overgivelse. Om ikke have så meget fokus på sig selv. Hvordan kan ånden skabe overflod af godt i mit liv? Hvis du er til den slags, så kunne du jo prøve at tage et stykke papir. Og så skrive ned, hvordan du kunne tænke sig, eller hvad du kunne tænke sig, der var anderledes for dig om et år. Prøv at skrive ned på et stykke papir, hvad kunne du tænke dig, der den 21. oktober 2019 var anderledes i dit liv, i forhold til det, hvordan det er nu. Og så kan du jo putte din kuvert og give det til en god ven, og bede ham eller hende om at komme og give dig det om et år. Og så kan du se, jamen, er der sket noget med det, som jeg ønskede skulle forandres? Men når vi skal holde fast ved ordet, så skal vi også holde fast ved troen på, at Guds ånd faktisk ønsker at skabe en forandring i vores liv. Han ønsker at skabe overflod. Hvor er det godt. Han vil, at vi skal vokse i tro, i kraft og kærlighed. For gennem os vil han jo formidle sin kærlighed til verden. Som hans menighed, så skal vi jo bringe hans kærlighed og budskabet om ham ud i verden. Så flere får at høre, hvem han er, og hvad det vil sige at tro på ham. Jeg vil gerne slutte i dag med et billede. Et billede af en mand med en paraply, som blæser afsted med vinden. Billedet er lavet af en af dem, der bor eller er med i Lavi bykirke. Ketty Dahl hedder hun. For jeg i dag talt om, hvordan vi skal holde fast ved ordet. Ordet om, at Gud er de åbne armes Gud, og at den, som kommer til ham, vil få evigt liv. Vi skal holde fast ved det ord. Også at det kun er hos ham, vi finder livet. At det er ham alene, der kan frelse os. Og at Gud er en nådig Gud, der giver os en ny chance. Og når vi tager imod ham, så ønsker ånden at fylde os med en overflod af kærlighed, glæde og fred. Det skal vi holde fast ved. Sådan som manden her, han holder fast ved sin paraply. Sådan skal vi lade os lede af Gud. Lede af hans ånd. Vi skal ikke bekymre os, hvor er det, vi kommer hen. Hvad sker der egentlig i morgen? Hvad er det for nogle opgaver og kampe, der ligger der? Det skal vi ikke bekymre os om. For vi kender ham, som går med os hver eneste dag. Og ham kan vi trygt stole på og holde fast ved. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke. Så vil vi rejse os og med apostlene tilønsker hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.